ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ციგნები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. მე მყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. დღეს მყავს სტუმარი, ჩემი სტუმარი არის კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი ნინო ვანიშვილი, რომელიც არის გამორჩეული და კარგი სტუდენტი და რომელიც დამეხმარება თქვენთან ერთად განვიხილო ციგნი რუბრიკით ნორვეგიული ციგნის კლუბი. ნორვეგიული ციგნის კლუბს როგორც წესი იწყებს სწორედ ეს ავტორი, იმიტომ რომ მისი გვარი ააზე გახლავთ, ეს არის აფრიკელი მწერალი აჩებე, ჩინუა აჩებე. ეს არის ინგლისურ ენოვანი მწერალი აფრიკის სამხრეთიდან, კერძო ნიგერიიდან. ეხლა, როდესაც თბილისში კარგად გავიცანით ნიგერიელები, მათ შორის ნიგერიელი სტუდენტები, რომელზეც მასწავლებლები ამბობენ, რომ საუკეთესონი არიან, ჩვენი უცხოელი სტუდენტები და ერთ-ერთი საუკეთესო სწორედ ნიგერიელები არიან, ჩვენ გავიცანით ამ ნაციასაც მთლიანად, უნდა ვთქვათ, დიდი და სერიოზული ნაცია, რომელსაც ყავს დიდი და მნიშვნელოვანი წევრები. ბევრი იცნობს შოინკას, ახლა აგერ ცნობით აჩებეს და კაცი მოხვდა ნორვეგიული წიგნის სიაში, რაც ძალიან დიდი და სერიოზული მიღწევაა. გარდა ამისა, იგი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემიის ბუკერის ლაურეატი, უცხოელი ავტორების ბუკერი აქვს მას აღებული, არ გაუჭირდა, იმიტომ რომ ინგლისური ენოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს უცხოელს აძლევენ, თარგმანი უნდა იყოს კარგი და ეს პირდაპირ ინგლისურად წერს. ოჯახი იყო ქრისტიანი ოჯახი, რაც საკმაოდ იშვიათი არის ნიგერიაში, იმიტომ რომ ან ადგილობრივი რელიგიაზე არიან, ან არიან მუსლიმები, მაგრამ რაღაც პატარა ნაწილი არიან ქრისტიანები. ეს არის წიგნი, რომელსაც ეხლა პატივი ექნება სულაც წარმოგვიდგინოს ჩვენმა სტუმარმა. რა წიგნი არის, რა დაგვიწერა აჩებე?
მოგესალმებით ბატონ ლევან და მიესალმებით ჩვენს მოყვარებელსაც. ეს არის წიგნი კოლონიზაციაზე. ჩინო აჩებეს კოლონიზაციის პერიოდი და ეს ამბავი აღწერილი აქვს თავისი თვალსაჩინოდ და თავისი ხალხის ისტორიით. ის ყვებოდა და ამბობდა ინტერვიუებში, რომ მას ძალიან დანაკლისი ჰქონდა და იზრდა, რომ წიგნის თაროზე მისი ხალხის ისტორია არ იყო და გრძნობდა დიდ სიცარიელეს და სწორედ ამიტომ სურდა, რომ დაენახებინა ამ კოლონიზაციის მეორე მხარე და დაგვანახა, რომ ეს ტომები სულაც არ იყვნენ ველურები, როგორც ისინი მოიხსენიებდნენ. მათ ჰქონდათ ჩვეულებრივი ტრადიციები, წესები, გრძნობები, როგორც ზუსტად ამ ევროპელებს და ქრისტიანებს, და უნდოდა დაენახებინა სინამდვილე, რაც მართლა მოხდა, და ის აგვიღწევს აფრიკის ტომს მისი კარგი მხარეებითაც და ცუდი მხარეებითაც. მთავარი პერსონაჟი, რომელიც არის ოკონკვა, გვანახებს მის სისუსტეებსაც, მის ძლიერ მხარესაც, მის ადამიანობას, და სწორედ მისთვის, ჩინო აჩებესთვის, ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ მოეყოლა ნამდვილი ისტორია, მისი ხალხის ისტორია.
ესე იგი, წიგნი, რომელსაც ქვია ყველაფერი ნაცატუტად იქცევა ბოლოს, ეს მოგვითხრობს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი, რაც ასე დაიშალა და things part apart, fall apart, ასე არის ინგლისურად, საგნები დაიშალა, ყველაფერი დაინგრა, რატო? ევროპელ ცივილიზაციას, ევროპულ კოლონიზაციას ეს სურვილი ჰქონდა, რომ ყველაფერი დაინგრია. მე მგონი არა. ну когда ყველაფერი მათ კი არ დაანგრიეს, ყველაფერი მათ შემოენგრათ, იმიტომ რომ ისინი ღრმად იყვნენ დარწმუნებული ერთრამეში, რომ მათ აქვს უპირატესობა ამ ველურ ტომთან. ჩინოა აჩებეს მთელი პათოსი არის ის, რომ აფრიკელები ველურები არ არიან, რომ აფრიკელები ადამიანები არიან, რომ მათ თავისი კულტურა აქვს, თავისი, და ეს ყველაფერი ინგრევა, იმიტომ რომ სხვა უნდა აშენდეს. უბრალოდ სხვანაირი არის ეს კულტურა, განსხვავებულია და ყოველთვის რელიგიური დაპირისპირების დროს ეს არის სერიოზული პრობლემა. ამიტომ თვითონაც ძალიან სერიოზულად გაუჭირდა ქრისტიანობას, როცა სხვა რელიგიამ შემოუტია და მასენებულად დარწმუნებული იყო თავის სიმართლეში. და მე მგონი ჩიმაჩებს სასახელოდ უნდა იყოს, რომ მან ბოღმით კი არ დაწერა ეს წიგნი. მან კოლონიზატორები კი არ აღწერა, როგორც ხალხი, რომელიც ახლა ერთი სულია თამენაერად დაჭერდა. არა, მან აღწერა ისე, როგორც მათესმოდა თავისი როლი, რომ ესენი არიან ამადლიან ცივილიზაციას. მე შემიძლია შეგახსენოთ ეს სხვა ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ბევრჯერ ყოფილა, მაგალითად ჩვენს თანამემამულეს მედეას, რომელზეც მალე ჩვენ გადაცემას კი გვექნება და თქვენი კოლეგა იქნება ჩემი სტუმარი, კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი. იქაც არის ეს პრობლემა, რომ მედეას ამოდენა სახელმწიფოს შვილს ამადლიან იმას, რომ იგი ცივილიზაციაში აღმოჩნდა და ეს გრძელდება დღემდე, როდესაც ქართველ ემიგრანტს შეიძლება ვიღაცა მოთხოს, რომ ეს არის ღუმელი გინახავთ, ეს გაზი არის თქვენთან, ეს მიკროტალღოვანია, ეს ხო არ გიქნებათ ნამდვილად და კონდიციონერი საქართველოში როგორ იქნება და სხვა. ეს ჩვეულებრივი ამბავიაც, ეს არ არის ბოროტებით გაკეთებული, რა თქმა უნდა. კაცი, მთავარი მოქმედი გმირი, როგორაა გადმოცემული, რომ პირშია დაწერილი ეს ნაწარმოები?
მესამე პირშია დაწერილი და ყვებიან ოკონკოს ისტორიას, რომელიც ბავშვობიდან იზრდებოდა ისეთ მამასთან, რომელსაც ტომი არ იღებდა, რადგან იგი არ იყო მშრომელი, რასაც უპირატესობას ანიჭებდნენ შრომას, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო ამ ტომში, და მისი მამა იყო მუსიკოსი, უფრო შეიძლება ითქვას ხელოვანი, და სწორედ ამიტომ არ იყო პატივცემული ადამიანი და ოკონკოსაც ყოველთვის მთელი ბავშვობიდან ციკლონამდე მოყოლებული მიყვებოდა ის, რომ არ დამსგავსებოდა მამამის, ყოფილიყო პატივცემული და ამიტომ სულ ცდილობდა, რომ ემუშავა, ძლიერად წარმოეჩინა თავისი თავი, არასოდეს თავის ემოციებს არ ამჟღავნებდა, მიუხედავად იმისა, რას გრძნობდა, იკლავდა ამ თავის გრძნობებს და სურდა, რომ ყოფილიყო დაფასებული სხვის თვალში და თავის გრძნობებს მალავდა.
ესე იგი, რეპუტაციის საკითხი ჰქონდა თავიდანვე მწვავედ წარმოგენი, ვინაიდან მამა არ იყო ასეთი. მამა ყოფილა ქართველივით, ესე იგი, ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცი, როგორც ჩვენში ამბობი ხო, რაც თავისთავად დიდი სისულელეა, თქმა უნდა, იმიტომ ნიჭი კაც არ მოასვენებს და ნიჭიერი ადამიანი ზარმაცი ვერაფრით ვერ იქნება. მაგრამ ჩვენ არ გამოვრიცხოთ, რომ მას ასეთი კულტურული დამოკიდებულება ჰქონდა, ესე იგი, მას ყველას როდიიტაცებს ეს დიდი სახელი და რეპუტაცია. არ არის ყველა ადამიანის საფიქრები ესა, რაც ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ აგერ უსტავმა გვასწავლა, რომ ჯობ სახელის სამოხვეჭა ყოველს ამოსახვეჭელსა, და აი ოკონკოს მამას ეს ასე არ ეგონა, არ მიაჩნდა. მაგრამ მის შვილს ხონდა შიში არ დამსგავსებოდა, გასაგებია, იმიტომ შვილი არის გენეტიკურად იგივე კაცი არის და ასე არ დაემსგავსა. აი ეს თქვენ თქვით, რომ ხელოვანი კაცი იყო მამა და ოკონკო როგორი არის? უნება მისი როგორია?
მკაცრია ძალიან, ხისტი ხასიათი აქვს, ძლიერია ფიზიკურადაც და ამიტომ სულ მუშაობაზე ფიქრობდა, მუსიკა არც უყვარდა, არც ფიქრიც არ უყვარდა, როდესაც თავისი შვილობილი კემეფუნა მოკლეს და მანაც მიიღო ამაში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა ეს ძალიან აწუხებდა, მაგრამ როდესაც ფიქრობდა, შეიძლება და როცა თუ ეფიქრა უკეთესად, შეიძლება მიმხვდარიყო, რატომაც იყო არასწორი, რომ მისი შვილობილი არ უნდა მოეკლა და ამაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო, მაგრამ ეშინოდა, მე ეს მგონია, რომ ეშინოდა აზროვნების და უფრო იყო გადასული მოქმედებაზე. და ამიტომაც ყოველთვის ლაპარაკი ერჩივნა ფიქრს და თავის ფიქრებთან მარტო დარჩენის.
რატომ მოკვდა ეს ბავშვი? რა მოხდა იქ?
ორ ტომს შორის იყო დაპირისპირება და ერთი ტომის წარმომადგენელმა მოკლა ამათიანი, ოკონკოს ტომის წარმომადგენელი, და ამიტომაც ამის ასანაზღაურებლად იმ ტომიდან წამოიყვანეს ერთი გოგონა და ერთი ბიჭი. გოგონა მიათხოვეს იმ კაცს, ვისი ჩოლიც მოკლეს, და ბიჭი, სანამ ბიჭის ბედი გადაწყდებოდა, ოკონკოსთან იზრდებოდა 3 წელი. და ეს ბიჭი ოკონკოს ძალიან შეუყვარდა, თავის შვილად აღიქვამდა, იმიტომ რომ მას უნდოდა, რომ თავის შვილიც თავისნაირი ყოფილიყო, ძლიერი მუშაობა ყარებოდა, არ ყოფილიყო ზარმაცი და ისევ იმის ეშინოდა, რომ თავის შვილიც მამამისს არ დამსგავსებოდა. და იკემეფუნაში ამას ხედავდა თავის თავს ამგვანებდა, ამიტომ ძალიან უყვარდა და ყველაფერს ასწავლიდა ამ ბავშვს, მაგრამ ბოლოს როცა 3 წელი როცა გავა, ტომი გადაწყვეტავს, რომ იკემეფუნა უნდა მოკვდეს. და წავლენ, წაიყვანენ იკემეფუნას კაცები და ერთად უნდა მოკლან და კონკურს გაყვება. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ უნდა რომ ამ კვლევაში მონაწილეობა მიიღოს, იმის შეშინდება, რომ სხვებმა არ იფიქრონ, რომ იგი ლაჩარია და არ შეუძლია ადამიანის მოკლა, ამიტომ ისიც მიიღებს იკემეფუნას კვლევაში მონაწილეობას, რასაც შემდეგ ძალიან ნერვიულობს, მაგრამ ბევრს აღარ ჩაუღრმავდება ამ ამბავს და დაივიწყებს და ჩაიკლავს თავის ემოციებს.
ეხლა ჩვენს წინაშე არის ადამიანი, რომელიც ცდილობს არ იცხოვროს ემოციით და იცხოვროს. ეს მე მგონი ევროპული თვისება არის ყველაზე უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, თუ კი სადმერამე, ანუ გავლენა მოუხდენია როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, კოლონიზაციას. აქ სინამდვილეში ყალიბდება ჰიბრიდული აზროვნება. აფრიკელი კაცი, რომელიც ინგლისურად ლაპარაკობს, ბუნებრივია ინგლისელი კაცის თვალის ხედავს სამყაროს, იმიტომ ენა ხომ არ არის უბრალოდ ამდომ, აი ამ ენაზე ლაპარაკობ და სხვანაირი კაცი ვარ. ამ ენაზე ლაპარაკი ძალიან ხშირად ნიშნავს ამ ენაზე აზროვნებას და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადამიანმა კრიტიკულ აზროვნებაზე თქვას ვარი, წაიცული აზროვნება მასთან რჩება. ამდენად იგი, ვინც ინგლისურად ლაპარაკობს და ინგლისურად წერს, ის ცოტა მაინც, ცოტა ინგლისური, ინგლისელი მაინც არის. მაგრამ ამავე დროს არის უამრავი რამ, რაც ადამიანს აქვს ენის მიღმაც. და სწორედ იმიტომ არ უნდა მას აზრუნება, ახლა ეს ტერმინი თქვით თქვენ, ჩემი აზრით, სწორედ იმიტომ, რომ მას არ უნდა თლად გაევროპელდეს. იმიტომ, რომ თუ აზროვნებასაც დაიწყებს, მაშინ ის აფრიკული არაფერი არ დარჩება. ასეთი ქრისტიანობა, რომელიც აფრიკული შერეული ქრისტიანობა, სადმე ხომ არ ვინახავ სხვაგანაც?
მე როცა ვკითხულობდი, გამახსენდა ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაური, სადაც იგივე სიტუაცია, ხევსურული ტომების ცხოვრება აღწერილი, ისინი დაპირისპირებულნი არიან და სწორედ ალუდას და კონკოს იმით განსხვავებ ერთმანეთისგან, რომ ალუდას არ შეეშინდა ამაზროვნების და თავის ფიქრებში ჩაღრმავების და იგი მიხვდა, რატომაც იყო არასწორი მუცალის მკვლელობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კულტურის და სხვა რელიგიის წარმომადგენელი იყო, ეს იმას ანიშნავდა, რომ მის გამო უნდა კოთის ადამიანი და გვეზისყებოდეს და ალუდა სწორედ მოიქცა, როცა დაფიქრდა ამაზე და გაანალიზა რა არის სწორი და რა არასწორი და ოკონკო კიდე ოკონკო ვერ შეძლო ეს სამწუხაროდ.
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს მთაში განსაკუთრებით თუშეთში ასევე ხელს ელემენტები არის, ასე ვთქვათ, წინა რელიგიის და ძინა აზროვნების, ანუ ქრისტიანობა თლათ ისეთი არ არის, როგორც ვთქვათ, მარში და ძალიან შერეული ჰიბრიდული ელემენტები არის. მაგრამ ამავე დროს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ეს წიგნი განსაკუთრებით ძვირფასია, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი კულტურაც არის ჰიბრიდული. ამაზე ჩვენში ძალიან იშვიათად ლაპარაკობენ და ლაპარაკი იმაზე, რომ თუ ახლა 15 საუკუნე, 16 საუკუნე, ან 20 საუკუნე ქრისტიანი ხარ, ვიღაცა 20 საუკუნეცაა ჩვენთან ქრისტიანი, პირველივე გამოჩენიდან მოყვება ვიღაცას გენეტიკურად და ვიღაცა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ დიდი ხნისა ჩვენ გვავიწყდება, რომ მანამდე ერთი მაგდენი კიდევ ნაცხოვრები გვაქვს. იქ ჩვენი კულტურა არის. ეს არის მედეას ამბავი, ეს არის კოლხეთის ამბავი, ეს არის უამრავი ამბავი მანამდე, რომ თანურთიერთობა ბევრი ამაა. ასე რომ ჩვენ გამოვდივართ, ჩვენც ჰიბრიდული ნაცია გამოდივართ, ქრისტიანულ წინა ქრისტიანული, ანუ მანამდე რაც იყო ის, და არ შეიძლება ითქვას, რომ იქიდან არაფერი არ დარჩენილა. როგორც წესი, ის დალექილი იქნება არაცნობიერში და გაუცნობიერებლად მოქმედებს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ წიგს იმაზე, თუ როგორ გაქრისტიანდა ნიგერია მაგალითად და როგორ და რა შეიტანა ცივილიზაციამ ნიგერიაში, ჩვენ ამავე დროს ხვდებით, რომ ეს ჩვენთანაც მომხდარი ამბავი. ამ თვალსაზრისით უნივერსალური წიგნია, იმიტომ რომ ინგლისიც ხომ არ არის თლათის, რაც ვიღაცა შეიძლება ჰქონია, იმიტომ რომ ინგლისელები ხო ინგლისში არ დაბადებულან, ხო უცხო ქვეყნიდან მოვიდნენ. ჩვენო აჩებეს ღრმა ჩანაფიქრი აქვს, ძალიან ღრმა ჩანაფიქრი აქვს იმისა, რომ აჩვენოს ცივილიზაცია ცივილიზაციასთან ბრძოლაში როგორ არ არის ხოლმე მართალი. მე მინდა განსაკუთრებით ამ ნაწილს მივაქციოთ ყურადღება. თქვენ მოყავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ნაწარმოებიდან, როდესაც ასე საკრალური მკვლელობა უნდა მოხდეს. რომ მკვლელობაშიც კი არ არის ამ კონკრეტული ადამიანის რაიმე დანაშაული. და იქ ამაზე სპეციალურად ალაპარაკებს, იმაზე კარგი ბავშვი იყო. არაფერი არ დაუშავებია, მას არ გამოუვლენია ესე თვისებები, რომელსაც დააჩქარა თქვა. არა, ეგ სულ სხვა ამის გამოხდება, იმიტომ რომ ტრადიცია ამბობს, რომ სისხლისაც დაახლოებით ისეთი ტრადიცია, როგორც ძველახთქმაში ჩანს ხოლმე ჩვენთან, და ძალიან ძნელია ამას სწრაფად მოერიოს ნებისმიერი ახალი მოძღობა, მათ შორის ქრისტიანობა. როგორ მიიღეს ეს წიგნი იქ აფრიკაში, გაიცნა მის სახელი?
მე მგონია, რომ ეს წიგნი სწორედ აფრიკელებისთვის არის დაწერილი და იმისთვის არის დაწერილი, რომ ისტორიის მათი მხარე გადმოვცეთ. და მე მგონია, რომ ზუსტად აი როგორც ჩინოაჩები ამბობს, თაროზე არ იყო მათი ისტორიის წიგნი, იყო ნაკლი, ცარიელი იყო ეს ადგილი და სწორედ ამ წიგნით ივსება ეს ადგილი და მე მგონია, რომ ძალიან სამართლიანად და სწორად არის აღწერილი კოლონიზაციის პერიოდი და ამიტომ კარგად უნდა მიიღოთ მათ ეს წიგნი.
სკოლაში ვსწავლობდა ჩინო აჩებე 96 წელს სწავლობდა სენტ ფილიპის სკოლაში, სადაც ისე იგი არ დაკმაყოფილდა იმით, რასაც ასწავლიდნენ და ამიტომ აიღო კიდევ იყო კურსები საკვირაო სკოლის. და ის ამბობდა, რომ საკვირაო სკოლა მომცა მეტი, ვიდრე ნამდვილმა სკოლამ, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ აქ მეზობელ სოფელში ამას ან საკვირაო სკოლაში ასწავლიდა მისი ძმა და ის წავიდა და მან ასე ვთქვათ, ისეთ უცხო ენა და უცხო კულტურა მშობლიურმა ძმამ, ანუ სისხმა და ხორცმა ასწავლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მწერალი, რომელიც ინგლისურად წერს, აფრიკელი მწერალი, ინგლისურს იყენებს ინგლისელების წინააღმდეგ. ეს არის ძველი ტრადიცია. ესაა ტრადიცია ირლანდიელების მაგალითად, რომელიც ცდილობენ, რომ ინგლისურში აჯობონ ინგლისელებს. ეს გასაკვირი ჩემთვის არ არის, ფსიქოლოგიურად გასაგებია. ჩინო აჩებეს ენაზეც ამბობენ, რომ ძალიან დიდარი და ძვირფასი ენა, ანუ ისიც ცდილობს ამას, რომ აფრიკელობით და იმით რაღაცა ქვეენა კი არ წარმოადგენს, ამეთ შექსპირის ენაზე ილაპარაკოს და ინგლისელებს თავისსავე ენაზე აუხსნას, სად არიხმენ მართალი კოლონიზატორები, ევროპელი კოლონიზატორები, მათ შორის ინგლისელები აფრიკაში, სად არიყო სიმართლე მათ მხარეს. ევროპული წარმოდგენა ასეთია, ბნელი ადგილია, შევდივართ, შეგვაქვს სინათლე. მე მგონი ამ შემთხვევაში ბევრი რამ დასაშვებია, ვიღაც არ გმორჩილება ვკლავს, ვიღაცა და ასე შემდეგ, ვიღაცა ძალად ნათლავთ, ვიღაცა და ასე შემდეგ. მაგრამ იქ დახდა სხვა კულტურა, რომელიც მათ ვერ დაინახეს. ახლა პირდაპირ უნდა ვთქვა, ყველაზე გასაოცარი არის ის, რომ შევიდნენ, დახვდათ საუკუნოვანი კულტურა. ორი წიგნიაც სულ დაწერილი, ძალიან არასერიოზული იმაზე, რა წესჩვეულებები ჰქონდათ აფრიკელებს. და ეს მერე მეცნიერები რო ჩამოვიდნენ სპეციალურად, მერე დაიწყო თქვა დიუმეზილმა და სხვა მეცნიერებმა იქ მუშაობა და მერე არადა მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ მეცნიერებმა დაადგინეს არანაირი სერიოზული სხვაობა თანამედროვე ადამიანსა და აფრიკელ ეგრეთ წოდებულ პირველ ყოფილ ადამიანს შორისაც. კი ეს ნიგერიას არ ეხება, იმიტომ რომ პირველ ყოფილებზე არ გვაქვს საუბარი, კაცებს არ ჭამენ და ხორცს არ აძლევენ, სხვა ცივილიზაცია. მაგრამ იმ პირველ ყოფილთანაც კი ჩვენ წინ არ ავა. თუ როგორც ლევისტოსი ამბობს, მას აუხსნი მაგალითად პითაგორას თეორემას, თუ აუხსნი ის გაიგებს. ანუ იქ იმაში კი არაა საქმე, რომ პითაგორას თეორია არ იცის, ვერა არ იცის, იმიტომ რომ არ ჩვენიანმა არ იცის, თუ არ ასწავლის სკოლაში. ეს ხო გენეტიკურად არ გადავეს ცოდნა, მაგრამ თუ აუხსნი, აი როგორც ქართველი ბავშვი გაიგებს რა არის ჰიპოტენუზა და მისი კვადრატი ლოდრის კათეტების კვადრატები, ზუსტად ისე იგებს პირველ ყოფილი ადამიანი. ანუ აზროვნებაში ჩვენს შორის განსხვავება არ არის, უბრალოდ ჩვენ ჩავხდეთ მეორე სიჩქარე აზროვნების, ეგრეთ წოდებული საჯარო აზროვნება. ეს კანტმა აღმოაჩინა, რომ არსებობს ორი აზროვნება: ერთი კერძო, როდესაც მე ვარ მასწავლებელი, მე პროგრამის გარეთ რაცა ის არ უნდა ვთქვა, იმიტომ მე დაკიდებული ვარ და ამაში მიხვდიან ფულს პროგრამა. მაგრამ საღამოს 6 საათის მერე ჩვენ ყველანი ვართ საჯარო პირები და მე რასაც მინდა იმას ვიტყვით. მე ვსარგებლობ მაგით და რასაც მინდა იმას ვამბობ და ამბობენ რომ ეგო არ არის სწორიო, მაგრამ მე ხო მაგას თქვენთან არ ვამბობ. სტუდენტებთან მე ხო ამას ისე ვამბობ, როცა უნდა ვთქვა და მაქვს. მე ფიქრობ რომ იქაც რომ ითქვას ისიც არ აპრობ, ნუ უბრალოდ პროგრამა თუ არსებობს და სხვა შეიძლება ასეთ ტიპის დაგვეწყო. მე განსაკუთრებით თვალში მომხდა ამ წიგში ერთი მომენტი, როდესაც ნათქვამია, რომ ჩვენ ხომ ერთნაირი ტემპერამენტი გვაქვს. ანუ ის ვერ ამბობს, რომ ჩვენ ყველანი ერთი ადამიანები ვართ, მაგრამ ის ამბობს, რომ ხასიათის თვისებები და ნიშნები არ განსხვავდება კონტინენტების და რელიგიის და კულტურის მიხედვით. ანუ ადამიანის სახეობა ჰომო საპიენს, საპიენსი აფრიკაში და საქართველოში ერთიდები, ამიტომ არიან ისინი ასეთი კარგი სტუდენტები, მე თუ მკითხავთ. იმიტომ რომ ძალიან იოლად ითვისებენ ჩვენ მასშტაბები, ანუ ვისაც ქონია შეხება, მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქონდა შეხება და იყო დიდი სხვაობა ადგილობრივ აფრიკელ ამერიკელებს, რომლებიც არ სწავლობენ როგორც წესი, ან ცუდად სწავლობენ, და აფრიკიდან ჩამოსულ სტუდენტებს შორის ეს იყო ცადა დედამიწა. აფრიკელი სტუდენტები იყვნენ ამერიკელი კარგი ოჯახის შვილი სტუდენტების ნამდვილი კონკურენტები, ხოლო აფრიკელი ამერიკელები ნამდვილად არავის არანაირ კონკურენციას არ უწევდნენ. თუმცა რა თქმა უნდა, მათ შორისაც იყვნენ გამორჩეულები. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხოთ. ამ კაცმა ბევრი ნაწარმოები დაწერა, მაგრამ საუკეთესო აღმოჩნდა მისი პირველი ნაწარმოები. ეს პირველი ნაწარმოებია. როგორ შეგიძლია ეს ახსნა? თქვენი აზრი მაინტერესებს ამას.
მე ფიქრობ, რომ იმიტომ იყო ეს საუკეთესო, რომ მან თავის პირველ ნაწარმოებში თავისი მთავარი სათქმელი გადმოგცა და რასაც ხედავდა, რომ მისი როგორც მწერალის როლი და მოვალეობა იყო, ის შეასრულა ამ ნაწარმოებით. და შთამომავლობას მის ხალხს აჩუქა ეს წიგნი, რომ მათი ისტორია დამსახურებლად და ღირსეულად გადმოეცათ. და სწორედ ამიტომ არის ეს საუკეთესო, ზუსტად ამის გამო, რომ მისი როგორც მწერლის ვალდებულება და მოვალეობა აი ამ წიგნით გადმოსცა.
ესე იგი, მე ფიქრობ, რომ კიდევ შემიძლია, მე გეთანხმებით ავწანეთ, შემიძლია ერთი მოსაზრება დავამატო. ამ წიგში ასახულია მდგომარეობა, როცა ნიგერიას ჯერ არ აქვს მოპოვებული დამოუკიდებლობა, მაგრამ ახლოსაა. საქმე ის არის, რომ მერე მოიპოვა ეს დამოუკიდებლობა და ეს განცდა დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ მისული ენერგია, რომელიც არის რომელიც აქვს ეს წიგნი. როდესაც მოიპოვეთ მერე ასე იულად გასამეორებელი ანალი. ეს წიგნი არის როგორც 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამო დიდი მოგება ქნა. იმის მერე პატარა მოგებებზე იმხელა აღნიშნა ვერ იქნება. და გარკვეული გაგებით ამ წიგნმა უზრუნველყო ნიგერიის დამოუკიდებლობა. ანუ გარკვეული გაგებით, რა თქმა უნდა, ესე არ არის გაერო არ შეკრებილა და არ უთქვამს, რომ მაგათ აქვთ თავარი წიგნი დაწერილი მაშინ ეკუთვნის დამოუკიდებლობა, მაგრამ ჭირდებოდა, ძალიან ჭირდებოდა. მე უბრალოდ ამბავში გახსენებ. რომის იმპერია იყო უზარმაზარი იმპერია. რომის იმპერია დაიპყრო მთელი მსოფლიო. არსად ახსახსნელი არა არის რომის იმპერია. ვინ არიან რომაელები? ყველას ყველაფერს უგებენ. საქართველოში ჩვენი ქართველი მეფე სახელს აღარ ვიტყვი, შიშით იმის საყვარელი ჩვენი მეფე წვავდა ხიდებს, ხის ხიდებს და ის ქვის ხიდებს აშენებდა. პომპეუსი შემოვიდა აქა და რა თქმა უნდა, აი ასეთი ქვეყანა, ასეთი ძლავი ქვეყანა არანაირი კომპლექსით არ უნდა ყოფილიყო დაავადებული, რომ ჩვენ ამით ვაკლია. მაგრამ იმპერატორმა გაიუს იულიუს კესარ ოქტავიანუს ავგუსტუსმა, მოკლეთ რო ვთქვა ავგუსტუსმა, ან მოკლეთ რო ვთქვა ოქტავიანუსმა, დაიბარა ყველაზე დიდი პოეტი და უთხრა ნაციის მთავარი წიგნი დაწერე. იმიტომ რომ არანაირი რომაული სახელმწიფო არ არსებობს ვერგილიუსის ენეიდის გარეშე. ეს გაიგო იმპერატორმა კაცმა. მიხვდა რომ იარაღი არის, გამარჯვება არის, სოფლიო არის, სახელი და დიდება არის, კულტურა არ არის. და საბერძნეთმა ეს ქვეყანა აქცია ბერძნულ ენოვნად. ან მისი ელიტა ალაპარაკდა ბერძნულად. აი მაშინ მივხვდა რომ რაღაცა აკლია. არ არის, არ დაუბარებია აჩებე და არ უთქვამს რომ წიგნი გვაკლია, წიგნი დამოუკიდებლობისთვის გვინდა წიგნი, მაგრამ ამ წიგნმა შეასრულა ნიგერიის დამოუკიდებლობისთვის აუცილებელი ელემენტის როლი. დამოუკიდებლობა ხალხი ჭირდებოდა, პარტიები ჭირდებოდა, პოლიტიკა ჭირდებოდა, დიპლომატია ჭირდებოდა, ომი ჭირდებოდა, სისხლი ჭირდებოდა, სხვაკი ჭირდებოდა, მაგრამ თავადი რაც იყო, ჭირდებოდა წიგნი. თან წიგნი, რომელიც ითხოვდა, რომ ჩვენ რაღაცით მოვდივართ ამ სამყაროში, ამ ორას ქვეყანაში რომ შემოვდივართ, ცარიელები კი არა ვარ, ჩვენ კულტურა გვაქვს. დიახ, ინგლისურად ლაპარაკობს ბევრი, დიახ, გვაქვს ასე ვთქვათ დაპირისპირება არიტომებს შორის და რა ტიპისა, მათ შორის რელიგიური და სხვა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვართ ძველი აფრიკული კულტურის მატარებლები. მე მგონი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ სწორედ ეს აღნიშნეთ, რომ ეს სათქმელი იყო, იმიტომ ეს არიდო თაროზე. ანუ ამას ისინი ფიქრობდნენ, მაგრამ ევროპელები ამას არ ფიქრობდნენ. ჩვენ მაგალითად ეს წიგნი რო არ იყოს და ასეთ წიგნები რო შეინტერესო არ იყოს და ბევრი სხვა კარგი აფრიკელი ავტორი, ჩვენ შეიძლება და გვეფიქრა, რომ ჩვენც ვართ იმ კოლონიზატორებს შორის, რომელთაც სინათლე და ცივილიზაცია მიუტანეთ. ბოლოს და ბოლოს მათი დაუხვეწავი და ქაოტური გაოსული რელიგიის ნაცვლად ჩვენ ქრისტიანობა და სახარება შევიტანეთ და უცებ ვიღებთ პასუხს, რომ ქრისტიანობა ზუსტად ისეთი აღმოჩნდა გაოსული, როგორც საერთოდ და იქაური კულტურაც საკმაოდ მაღალი ყოფილა საიმისოთ, რომ ეს ამბები ეთქვა. მე ძალიან მომწონს დამოკიდებულება, რომ ახალგაზრდები ამ წიგნს კითხულობენ, თან ორი სიტყვა მინდა თარგმანზე ვთქვა. ამ დღეებში დამთავრდა თბილისის წიგნის ფესტივალი, უზარმაზარი მოვლენა, 30,000 წიგნით უამრავი გამოცემები და სხვა, და ორგანიზატორები არიან წიგნის გამოცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა მოიცალა იმისთვის, რომ ინგლისურიდან ასეთი საჭირო წიგნი ეთარგმნა. ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ გვანცა ჯობავას დაგმილობით მუშაობისთვის, ასევე იმ მუშაობისთვის, რომელსაც ის წევს ამ პოსტზე, და იგი არის საერთაშორისო სათანადო ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი ამ სფეროში. რამაც ისე გაახარა ჩვენი ხელისუფლება, რომ 12-წლიანი დაფინანსების შემდეგ შეუწყვიტა დაფინანსება წიგნის ფესტივალს, ეს აუცილებლად უნდა თქვა სივრცული კულტურის სამინისტროს. ეს მე ვიტყვი, თქვენ არ თქვა. მე ვიტყვი და მე ბოლო კითხვას დაგისვამ. რას გზნობდით ამ წიგნს, რო კითხულობდით? ეს არის რაღაცა შემეცნებითი, რომ აი აფრიკაზე რაღაც გავიგე, თუ უფრო მეტი?
რა თქმა უნდა, უფრო მეტია, მარტო შემეცნებითი არ არის. სასიამოვნო იყო ძალიან მათი კულტურის გაცნობა, მათი წესჩვეულებების, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის იყო, რომ დავინახე, რომ რამდენად ახლოს ვართ, რამდენად გავართ ერთმანეთს და საერთოდ არ არიან, როგორც უწოდებენ მათ, ველურებს. ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, აქვთ ჩვენნაირი გრძნობები და წესჩვეულებები, და უკეთესად დამანახა ის, რომ რახან ადამიანს სხვა რელიგია, სხვა კულტურა აქვს, ეს იმას დანიშნავს, რომ არასწორია და უნდა მივიღოთ ყველა ისეთი, როგორიც არის, და არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენი წესჩვეულებები ვაიძულოთ, რომ ჩვენ დაგვემსგავსონ და ჩვენნაირად ფიქრობდნენ, და ძალიან კარგი განცდა დამეუფლა ამ წიგნის საკითხისას და ძალიან
ისიამოვნებდი. ძანეთ თქვენ და განსაკუთრებით სასიხალულა, რომ ჩვენ როდესაც ასეთ ლიტერატურას კითხულობთ, გვიცნობთ, როგორ არ ვიყავით მართალი მთელი კაცობრიობა, როცა ვამადლიდით ცივილიზაციას, იმ ხალხებს, ვინც გვეგონა, რომ ჩვენზე უფრო ჩამორჩენილი იყვნენ. საქართველოში იმდენი რამ ხდება, ნიგერიას არ დასიზმებია. თუ ველურობაზეა ლაპარაკი, მაგალითად ქმრები რო არიან დარაზმული და ცოლებს უკლავენ, ეგ ცივილიზაციის და ქრისტიანობის ნიშანი ნამდვილად არ არის. ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამდენი ხნის კულტურასაც გვაქვს პრობლემები და მით უმეტეს ახლა სხვას არ უნდა დაამართლო. მე ფიქრობ, ეს ამ წიგნის ერთ-ერთი დამსახურება, მან გვაჩვენა აფრიკელი ხალხის ზოგადად, არა მარტო ნიგერიელები, და მან გვაჩვენა თვითონ ეს პრობლემა. რას ნიშნავს, როცა შენ შენი თავი აღმატებული გგონია მარტო იმიტომ რომ შენი მანქანა კარგად დადის და იმას კიდე ცეცხლის გაჩენისთვის სხვა საშუალებები აქვს. თავი ეს სხვა არის. თავი არის რა ატრიალებს ადამიანის გულში და ეს წიგნი სწორედ გვეუბნება რა ატრიალებს ადამიანის გულში. მე მადლობა მინდა ვითხრათ, ყველას დიდი მადლობა, კარგად ზამთრობთ.
წიგნები ლევან პერჯანიშვილთან ერთად.